sango na viwa.
Poko ila muna bayi banso bozuli bapu ya kolanda sango lokuta lingala na viwa. Utu Washington na Edi Isango. Na Kinshasa ba kilimi beko bazali kopuna suki ministre wa yambo akotikala to akolongwa kolanda motion de censure to mokano busingi bolungi boye. Ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba azali te na likita lizali kosalama po akomina mokanda ete azali nde kozela bureau definitif po na kokende koyanola kuna. Ilunga Ilukamba oyo azungi na etinda ya mikolo misato na Lubumbashi na Okatanga po na kosolola yambo na mokonzi ya kala Joseph Kabila a pameli bureau d'âge na kubuka buku likonzi epe mibeko ya Assemblée nationale bakili mibeko ba FCC ba ibatika la sembo na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bangope bazaliti viwa lingala ipesa kimaloba na mutambwisi ya groupe parlementaire PPRD mutambwisi mulandi ya bureau e kuisa maki kalate François Zikuye.
Bayaki na mokonzi ya mboka walolu ya ekotia etat de droit meleko tokonu komona Nicolo les esprits d'état de droite et commis état dictatorial et commis parti état qui va la mission à Mokaoyo, pour qui on a la bangote, peuple qui on a la bangote, son côté, c'est l'église de la Soubaoumbou et à Moutoumoko. Politique de la démocratie, Ndenge, Pelingati, Banda indépendance de la Bisso, Ndenge Kabila, la Tita Kibison de la Banda, à cause de la Bokonzi, Azolinga, Mouzoura Moutou, Alta la Moussalanae, parti n'y a pas s'exprimer, Pé Congo Kende Liboso, Na économie Nango, Pé Nakati, Ya pluralisme démocratique.
Je suis quand même à Ponami, ma bureau définitif, Ya Assemblée nationale, la Mako Salema, le 3 février, Kolanda, Linaka, bureau d'Aja, et Bimisi, Botiki, Nkombo, na Mangomba, ma politique, Pona, Bibonga Binso ya bureau définitif et Kosalama le 28 janvier. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi Kateli Evek Ngoy Mulunda Mokonzi ya Kala ya Seni Mibu Misato Maboloko Pelo Mande ya 500 000 francs congolais Kasi Basambeli Baye Balobi Bayebi Likambu Yangote Naval Mabila Atunaki Moko na Basambeli Ba Evek Daniel Ngoy Mulunda Jean Mbuyu
Na yogi pek verdike bimi Na uti prison E pay babandaye ko juge ye Tango tokoma ikono lobi Balobaki Bo Zonga Tozu ya fer en délibéré jugement na biso e kozala mercredi na midi. Alors mercredi na midi biso nyonso ba avocat na ye toke kuna tozo zelaboye ba ebisi biso kete tribunal ekoya te apo na nini opo basi bakati jugement bakati yango wapi o bakataki yango na butu na palais de justice tolobi me tozalaki biso nyonso na audience bango moko balobi ok lelo ekoki tokoya na jugement lobi na midi boya kasi ndenge nini na butu bake quelque part toyebite soki wapi bakati makambwana nde tozongi boyo tokende na Allez, Balobi, non, dossier, ezo mounanate, ba magistrat pe bazalite, greffier pe azalite. Yango tozo luka, tota la dossier wana na kati, ba komi nini na kati. Tozo luka, oh, ba kondaye na 3 ans, ba kondaye na 3 ans. Alors, to sengi pe pa ya président, premier président, wa kuru appel to yeba, eske ba kati makambwana ou ba kati angote. Premier président, Balobi, ngape na yevite. Mais to kamo epo makambo, ya audience publique, bandi sigo ko luka, dossier zawap, ba tupe a tribunal, ba mikono na tribunal, Balobi, ba yevite. On ne comprend rien dans cette affaire.
Motomboki ya kala o ya mipesa pete ya general Kalindiru Jacques ya Lingumba Leopard akitisi minduki pe ya mizungisi na mampinga maikolo Kongo Demokratike na Lubero na Nord Kivu tolanda bozindo na sango na Irikas Moisi.
General autoproclamé Kalindiru Jacques na batomboki baye pe minduki bandimi kobima uzamba puna kotosa mbele ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike. Tumulanda.
Nous décidons en ces jours
tous mukalo ya ko kikisa minduki ya biso lelo pour na kozongi la vie ya bayimboka kasi kokota na mapinga ya ekolo Kongo Demokratike te tondimi kozongisa minduki na biso nyonso na bayi Monusco bango bazali communauté internationale tosengi na mokambi wetu ka ya nordi ya Kivu Nzanzu Kasivita kolingela okati ya mikolo misato milulu miabokitisi minduki sango yango esepelisi mingi bafondi ya teritware ya Lubero awa wetuka ya nordi ya Kivu Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona vewa afri.
Suka na sango na biso, yango yonde tukutani na Facebook, pena site internet na biso, izalaki wabino edi sango.